sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na binobanso pe boyebo elamu na sango ya mokili lelo. Ngunga ya tukumibali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe ngunga ya tukumibali na moko na ndambo na Bunia pe monele nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Ngunga ya zomi ya mitano na ndambo awa na Washington DC epa ichozeli kopesa bino sango eye sango ya mukili ya lelo linaka na biso ya sango na Lingala na Lolaka na Amerika The Voice of America utu Washington DC fatuma kala la animasi na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini tuvili sungi ya Marius na sango ngai kombu na ngai Edi Isango na sango ya mukili ya lelo tokolobela na ikolo Kongo Demokratike pona lifuta li abakeli mibeko. Sima na Martin Fayulu kupamela bobuki mibeko li ya misolo na kopesa kabango dolar ankoto tukumi bali na moko mingongo misusu pe mitombo la mipo na kusenga na Asamble Nationale kusala kula kisa solo pe kusakola lifuta liye na polele.
Kufuta ba depute nationo $21,000 le mois ezali forme ya corruption morale.
Bato ba manduki pe bibundeli misusu bazali koko bakoboma na kwa muta lelo koleka bato mwambe bakufaki bato ba manduki bango bazali kokata nzela pe kobotola bato biloko kokanga basusu mukambi molandi ya ituka ya mai ndumbe auti kozwa mobeko mpona kopekisa mobimbo nyonso na route nationale numéro 17 na matata kati na bayaka pe bateke tokolanda matatu liawa.
Tous les trois, ceux cinq barrières, ils en à Kabankou. Mais première barrière, entrer à Kokota Kabankou, en tout cas, pas moyen.
Na boloko bonene ya Bunia bakange mikole kankama mibale na zomi na misato babeli bo maladi ya bukono pe basusu bazali na tuberculose tokolanda yango pe awa.
Biso moko tozana na bafamili na kati wana, na kati ya prison. Tango toyaka, tokuta na kati. Isa franchement passi parce que tout mon akabao babazo bela na kati batubaza ebele
matangama Mikhail Gorbachev mukambia suka ya Union Soviétique oyo akufa kilobi loleki na mibu tuku mi tuku libwana moko makosalima moko lo mposo. Ngumba ya Kisangani ningisami na edition ya zomi na mibali ya Festival International Goma ezali bongo bokutani ya masano ya kosekisa batu pe na mindule tokolanda yango na linaka na biso lokole ya mbone yango tolanda na bokuse sango na Marius Munga.
Mpinga maikolo Kongo Demokratike masakoli ete mabomi batomboki ba ADF koleka motoba mpe mandoki maike mabotolami na bondongwami boyebusalemaki lobiloleki na mboka Biakato territoire ya Mambasa na ituka Ituri esakoli bongo capitaine Anthony Mwalusha imolobeli ya opération Sokola 1 bobomi bai ADF boyebusalemi sima bai ADF koboma mposo moliki batokoleka tukumisato na ndelo kati na ituka ya Nord mpe Sud Kivu epai wapilelo nzoto ya batokoleka zomi baye babomamaki na machete emona ni peli susu na mboka nzike pene na mamove territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Société civile ya bisika biye epesi longonya na mapinga ma RDC pona mosala basali ya kubengana badongolo miso na bisika biye. Bato mwambe babomami mpe bayi mpinga banei bazukisami na territoire ya Kwamut epai wapi bateke pe bayaka bazali kondongwana pona mayimatali likambole ya mabele. Kulanda bayi société civile ya bisika biye bato bamandoki baye babomi bato baye bakanaki koboma mwana ya mukonzi ya mboka na kombo ya Ntua sima na bitumba na mpinga mafar dese basoda banei mpe basivil banei bazuki makasi na mboka Menko bakambi ya ituka maindombe mokambi ya ituka maindombe ya sakoli ete lobi lole ki bokangemi ya bato basato ba bafundami kozala na kati ya baibazali na sima ya mubulu moye mpe bokangemi bo ba barrière e tiama na isika biike na province ya Maindombe. Bitumba bizali kaka kokoba lelo na ngumba Bunia kati na mpinga mafar DC pe batombuki balingomba ba kodeko na ngumba Mugwalu pene na ba kilometre tuku mwambe na mitano na Bunia territoire ya Djugu na ituka Ituri. Bitumba biye bingalaki utolobi bibandaki tango basimba minduki bakodeko bakotaki na mongwalu epai wapi bapunzaki biloko pe batumbaki ndako nzike kolanda bafandi babisika biye moi police moko azoki makasi ya memamaki na lopitalo pe bato baike bakimi bandako na bango pona kokende na mboka ya nzinga zinga. Pekisa mina basali ba l'état ba direction générale des douanes et accises DGDA baye basala kana ituka ya Nord Kivu ko fanda na mabele ma ikolo Rwanda ezali bongo mokano moye bakambi ba DGM direction générale d'immigration bazui na mokanda ba bimisio mokolo mwa lobi loliki bakambi ba DGM basakoli ete ezali na mibeko miakala mia l'état miye mipekisi basali ba l'état ko vanda na mboka ya bapaya mpe ko ya kosala na mabele ma RDC ba yi société civile ya ituka ya Nord Kivu ba sepeli na mokano moye basakoli ete esengeli ete mokano moye mozo mampe pona basali baike ba leta bai bafanda kana mabele ma ikolo Rwanda bosengeli koyeba ete bato baike na ngumba Goma basala ka musala na bango na ngumba eye mpe bazongaka na mpoko na mboka Giseni na Rwanda ezali na ndelo kati na RDC mpe ikolo Rwanda. Lisanga lia bakeli mibeko lia bituka tuku mibale na motoba na mokuse 726 li telemeli maloba mwana mboka Martin Fayulu asakola ki na maimatali lifuta lia bakeli mibeko lobi loleki mwana mboka Fayulu asakola kina liyebi siya bimisaki ete bakeli mibeko bazoka musolo kolika ba dolar nkoto tukumi bale na yoko tope $21,000 sanza inso mpe atelemela ki yango. Na maloba zwaki mbukeli mibeko Gracien de Saint-Nicolas Irakan muyangeli ya C26 asakoli ete makambo maye mwana mboka Fayulu alobaki mazali malukuta mpe asengi na ye kotuna bakeli mibeko ya parti na ye eside bae bazali na Assemblée Nationale mpona koluka koyeba bosolo. Pona ye, mwana mboka Fayulu alobi yangu kaka pona kupesa ba imboka kanda poete ba ina ba kilimi beko. Kimia ezonga kilobi loleki na boloko bonene bwa ngumba Bunia, Sima, Botomboki, bwa bakangemi boye, bo salame ki mokolo mwa yambo moleki, bakangemi baye, batomboka ki lo lenge kapita na bango abenga maki na kour militaire na kanda ena, babanda ki kupanza boloko mpe kubamba mabanga na ba kengeli boloko boye mpe ba yike na kati na bango bazukaki. Nzoka ndena ituka kwilu, mukangemi moko akufi o mokolo mwa yambo moleki na boloko bonene ya teritori ya Gungu pona bozangi nkisi si maraku ye kobela. Kona na bato baike ba société civile ya isika eye, bakangemi baike bazali na bokolongono ya malamu tepe bazangi nkisi bilei pe ba minganga pona kosunga bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Matangama Mikhail Gorbachev, mukambi ya suka ya Union Sovietique oyo akufaki lobi loleki mokolo mwa mibale na mibu tuku libwa na moko makosalima o mokolo mwa mposo na Russie elobi na bapanzi sango mwana wa ye ya mwasi pe fondation na ye. Mokonzi ya suka ya Union Sovietique akutiama na mabili na lilita na kombo ya Novodevichy se mokolo wana ya mposo. Buzali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na lola kala Amerika. Nungu nungu na ekolo Kongo Demokratike pona lifuta lya ba kelimi beko. Sima na Martin Fayulu ko pamela bubuki mibeko lia misolo na kopesa ka bango dolara nkoto tukumi bali na moko mingongo misusu pe mitumbula mi pona kosenga na Assemblée Nationale kosakola lifuta liye na polele uto Kinshasa. Natali Sikaburu apesi biso sango etolanda.
Mingongo mizali kokoba kotombwa mwana likambulitali lifuti ya bakele mibeko ba ekolo. Na mokanda ebimi, moi politiki Martin Fayulu ya esi dempe la muka, abimisi na polele ete uto sanza ya yambo ya mobu moye, bakele mibeko ba ekolo, bazali kofuta mamisolo dola koto tuku mibale na moko sanza na sanza na bubu ki mibeko ya misolo to lwa bujetere. Po na moko na balobeli ya liboke la muka, ezali lolenge ya kanyaka, pambate batindami, bazali kofuta ama mosika koleka badokotolo balakisi mpe basusu la muka esengi bolukiluki ya makasi na likambulina ampe botiki mosala ya bureau Christophe Mboso motambusi ya Assemblée Nationale tuyo kaprense epenge moko ya balobeli ya coalition la muka.
Dans un pays pauvre comme le Congo kofuta ba député nationaux $21,000 le mois ezali forme ya corruption morale. Ça veut dire que le député congolais est payé 15 fois plus qu'un professeur d'université congolais, 30 fois plus qu'un médecin congolais et 200 fois plus qu'un huissier au sein de la fonction publique et congolaise. Nous condamnons cela fermement et tout singuete M. Mbosso a démissionné et tout exigé une enquête sérieuse et rapide.
Na maluwa matiama na ba réseaux sociaux, Delice Sanga, mokili mibe komo ponami ya Luisa, na Kasai Central, yempe atali siete, le foute député national ezali mbala mokote $21,000 kasi. Soki obakisi mbano, toba prime, mpebi loko misoso, ezali koko mapene na motango moye Martin Fayulu apesi. Toyoka Delice Sanga.
Ce qui est vrai, c'est que les députés touchent.
Oui, ezali solo, ezali ete, le foute député ezali. Ali franc congolais million zomi na motoba mpe ezali na mito ya makambo misusu miye mitiami na maye matali lisungi mpe misusu oyo ekoki kokoma na motu ya wana ya $21,000.
Kasia Kaje, association congolaise pour na accès na justice et singi na ngambo na yango ete bureau ya assemblée nationale epesa bososoli tona kosakola na pole lifuta ya ba député pambate bana mboka basengeli koyeba yango ndenge makoki masengi toyoka mokambi ya Kaje maître Georges Kapiamba.
Donc toyebi si bango to singi na bureau na uti kotinda officiellement communiquer ngo na lettre na mokonzi ya assemblée nationale pe na bakambinyon so ya biro pour que babongisa une émission na ba journaliste bayebisa na opinion makambo ango ezali nini toza kozela bakonzi ango ya biro bapesa explication parce que toyebisi bango tolobi ezali redevabilité bopesa peuple congolais information ya solo
esengeli koyeba ete akaja etali siete esi etindi mokanda na bureau ya assemblée nationale na tina ya koyeba mpenza na mozindo likambo litali lifuta lina Nathalie Sekabuoro si murabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro. Bato ba manduki pe bibundeli songolo ndenge na ndenge misuba bazali kokoba ko boma bato na kwa muto le loko le ka bato mwambe ba kufaki bato manduki baye bazali kokanga nzela pe kobutola bato biloko na bitumba pe matata kati na bayaka pe bateke mukambi ya etuka ya maindombe ya uti kozwa mobeko ya kopekisa mibembo na route nationale 17 pone yango gi ngiaba akitaki na esika yango pe azwaki litatu lili etolanda.
Papa, tomunio na bapota, tomunio ba sakoche za ko panzana, moto ba buki ba paraprise na yo, ba retroviseur nyo soeza na se, bozoki zoki, ba pasori bilama na bino, nini angwe le kinanzela?
En tout cas, na tolongwe, bicha, la tinde te yoko koma kabankou, barrière, tous les trois, cinq barrières eza na kabankou, mais première barrière entre a koko ta kabankou, en tout cas, pas moyen. Bazo senga carte électeur au présenter carte électeur mais baza kunate ba freiner biso banda erni to koma kiana to fandi wana ko bondela to pie bango mbongo kutu bazo sentir biso te ko beta to un moment donné to ko fanda ana un moment donné to ko mona jeep moko e ko bimela biso brusquement jeep ya ministre mitete e ko bima ana tango e ko bima la police bazaki akati tango ba moni la police bazui panique tango bazui panique. Allez, biso te rejoint espace à mouke, papa mitete a protégé biso ti na niveau haut te rekoma na dala. En tout cas, ça, le premier ministre mitete, mbele to komi a te barrière et sa matasse.
Biso yokaki, tozo yokake, balinga ki pe ba agresser ministre mitete, ba yé vraiment na ba mbeli, na ba makonga, ba nini, pour que fale kaka, ba tumba piné à ministre mitete, kamne mitete yo, moutouzo la gwana. Eza la gindengeni.
En tout cas, eza vrai. Wana pense eza teke no à l'écouter ça vrai pourtant au biso tozana balobi même si djipo bakanginze là et ko lekate mais tango va komona la police bien armée ya ministre mitete ya ensemble yango na un moment donné na tana ba meki ko kima mais bazala pe bien ba armée na bango ba popo ba tambola nango ya chasse po ezaki balobi en tout cas au mato ki ta ba machette likolo ba nzete en tout cas ezo simba ta
ba boto libino nini
ba boto là même si téléphone mais téléphone ekey mais bilo kwa
part ça be biloko amususu to protéger ka to simbi en l'air la police yé na mouvement la police ba palanga ni to zo senga la ba konza en tout cas ba zo solution pour na ka banco en tout cas ka banco esa mabe
yo so be ka banco
bon en tout cas bona awa nanu o biso to money esa na ka ka banco
bo
di la la ba zo comprendre bicha la ba zo comprendre mais na ka banco explication esa moins ba zo comprendre te o zala nango o zala carte ba zo comprendre te mais bo zo solution pour na nzelo en tout cas to za menacer.
Ezalaki bongo sango ya bitumba kati na bayaka pe bateke esika wapi na route nationale numéro 17 ba tobamanduki bazali kokanga nzela pe kubutula batu biloko ezalaki litatuli gingia ba azwaki na esika yango. Na buluku bunini ya bunia ba kange mikoli kama mibali na zomi na misatu ba beli bokono ya buzangi bulei tu bwaki nzo kande kama moko na tuku mibali na mwambe ba zomi na bokono ba tuberculose mikoli mibali mileki ba kangami ba salaki mwa mbulu puna likambuli yango na buluku boye bulai na Christina Bedito wuto bunia.
Sali siko pene mbula moko utaboloko bonene ya bunya ezaliko zwama na makama ya bokono ndenge na ndenge ndakisa pulu pulu pe bokono ya loposo mikolo oyo bakangemi kama mibale zomi na misat babeli bwaki to bokono ya bozangi bilei bakangemi misusu kama moko tuku mibale na mwambe babeli tuberculose kati na bango zomi na mibale babeli bwaki na tuberculose toyo kalita tulia munganga ya lopo hôpital ya Boloko bonene ya Bunya docteur Jean Robert Watum.
Oui, quant à ce qui concerne le nombre de
na maimatali mutango ya bayi bazali kobela tuberculosi ezalaki kama moko tukumi bale na moko lelo eye mutuya na bango emati kama moko tukumi bale na mwambe bango nyonso bazali kozwa kisi kaka awa na hôpitali ya Boloko tozali komeka bakangemi mikolo nyonso na bayi msusu pe tosalisami na barele communautaire mpona kozwa ndambu ya soi tope echantio ba oyo bazwami na bokono ya tuberculose tozali kotia bango pembeni toko isole bango
de tuberculose une fois dépisté que nous allons mettre dans la salle d'isolement.
Sango yango endimami pe ezo bangisa bae bakomaka na Boloko pona kotala bandeko na bango bakangemi nzokande ebele ya bafandi nzinga nzinga ya Boloko yango bakoti na bobangi ya kozwa mana bokono ya tuberculose moko na bango amatisi mongongo
eza pasi mingi parce que biso moko tozana ba fami na kati wana na kati ya prison tango toyaka tokuta na kati eza franchement pasi parce que to mona ka bawo bazo bela na kati batu bazai bele batoze bele et pesa kabiso ko banga mingi po biso pe tokuta na kati kuna kotala ba famille na biso siko trobi ke no soki batu ko bela ba tuberculose wana bazai bele na kati eza pe danger pour na biso tout d'abord biso bawo tokuta na kati pona koya kotara tuvana kapi pene pene ya prison parce que ndako na biso zaka awa quand il est à 50 mètres été siko tokanisaka ba respiration ya bato bazana katikuna na biso ba voisin to ba auto to souvent ndaka pene ya prison mais to banga mingi koza la contaminer ils a danger pour na biso prison est tondi bele bato bazé bele na kati bato baza vraiment bele na kati donc ils a danger donc danger aux airs permanent.
Boloko bonene ya bunya ekelama po na koyamba bakangemi kama mitano na mobu koto lioko kama libua tukumine kasi lelo ezali na bakangemi koto mibale kama misatu tukumibale na mitano esengeli na mbula matari na pe bato ya mitema malamu baya na lisungi na lombangu bato bakangemi makasi na Boloko nini esengeli penza kosala na ngonga oyo bokono ya tuberculose esili kongala na Boloko docteur Watum azongi lisusu.
Quant aux recommandations, c'était tellement nombreuses. Et que nous avons essayé un peu.
Yako senga ezali mingi. Kasi tozali kolobela mbula matari, naba ONG bayi mutima malamu, batonga bandako misusu pona kotia, bayi Boloko bayi bazali kobela bokono ya tuberculose. Mpo, bako kate kolekisa, na bayi bayi kobela te. Misusu, esengeli kosambisa na lombango, bakangami oyo basili koumela na Boloko, basambi na ino te. Yango pe ekukiko kitisa, motango ya bakangami, soki ba misusu, ba bazwi etumbu ya kotikala na boloko te. Tala sika eye tozali na bakondane kama mitano na mwambe kaka likolo ya koto mibale kama misato na tuku mibale na mitano.
Nous avons 508 condamnés seulement.
Pugna, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Pona Lulaka et America.
Matin de Mingi, Christine Abedito ou Tobunya. Ngumba ya Kisangani et Ningisami na édition ya Zoominomi Bale ya Festival International Ngoma. Ezali beaucoup tani, Bosangisaka, Masano Kosekisa Bato, na Minduli. Festival eye bandakio mokolo mwa mposo pe kosuka mokolo mwa mitano mokoya. Nina kanabiso ya lelo lokole eko utande na Kisangani na festival eye esika Jean-Claude Fundi azala kitolanda.
Dans tous les cas, vous cherchez seulement à m'embrouiller. Diego Cao, Christophe Colomb. Bon, je ne vais pas manger les mêmes repas tous les jours.
Zalinde fête yenene ya théâtre na Ngumba ya Kisangani. Édition ya Zoominomi Bale ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu miye. Toyo kabango.
Na likete, toko base bozambi, masano mema kosekisa. Ezali kopusa mateya mingi pona biso bakolo pe pona bilenge. Mpe lisusu, miziki bazali kobeta ngulu ya rumba pe rumba.
Masano de pied banda et zalara toujours kitoko. Et bandara bien, et bani na concert, basen, batutozo mona bauti bipai na bipai, Rwanda, Burundi, un peu de partout. Un spectacle zole gabien, ba humoriste, et puis un spectacle classique, conscient aussi. Ozote a batu belé, après ça on a des divertissements. Vraiment, et zali kitoko.
Festival Ngoma est un unique festival où c'est sa fierté et la ville qui s'en gagne. Dans le niveau, il y a un spectacle où on a moni les lots. Et ce spectacle est très haut niveau. Où les gagne les lots, on a retrouvé les bandes même à Kisangani. Parce que le batteur est à Kitoko. Surtout à Saint-Nébassali, exceptionnel. Il y a beaucoup de monde qui est à Kisangani.
Déjà, la première fois, on a eu. On a participé à un festival comme Kota Laraka, donc on a sépé le Pesa Makasi. Donc cinéma Pesa Laka, on a un spectacle à Boe Pesa sur place. Vraiment, j'étais très surpris. Donc ça a vraiment bien, et le roman Pesa a bien Makasi. Ce qui est bien, c'est la Kaka Boe. Et vous pouvez s'en aller pour ça qu'il y a un participer kaka chaque jour. Chaque.
Je suis ma casse, c'est vraiment une initiative. Je souhaite que je sois un artiste. Et ça, c'est un honneur. La ville qui s'en a, ni bloc à boire. Et ça, déjà un honneur, ma casse. Au sens que je suis un bazali.
Et là, on est ici pour ça, on a festival.
Théâtre, façon de faire des organisations, c'est un peu plus de ma casse. Et ça, tout le monde a un souvenir de la TV. Mais la ville, la ville, c'est déjà un honneur.
Pour moi, la deuxième fois, il y a beaucoup assisté. En tout cas, il y a un marqué. Makasiza profondeur ya pensée oyo ba auteur on a ba humoriste on a ba comédien bazako la kisa sur scène en tout cas maloba na bango eza maloba moko yo kende droit au cœur Alors ça me touche, ça nous aide à nous améliorer, à changer nos comportements, à changer nos mœurs. En tout cas, Bible comme tout ça, ils allaient bien. Mais à travers leur manière de dire, leur manière de faire, ils nous ont interpellés en tout cas.
Na sepeli mingi na initiative ya boye et me kan peu continuer de temps à temps et ko sunga biso makasi na jeunesse na biso
parce qu'ils ont activité moko ya bonya makasi peut-être mingi ba baibi théâtre té akanisa ka keza eloko moko passe temps ok no et ko ko contribuer eloko ata moko té na vie ya moto or na o tozo découvrir na festival ngoma na 12e édition na yé oyo ona ba o ba yakaté vraiment na rassurer bango ki eza ba activité ya kozangi sakate surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça eza activité moko eko sunga lisusu la génération que ce soit différent couche ya population ba ya ba se retrouver liboso ya ba spectacle oyo ezo faire réfléchir ezo divertir pe ezo pe sa conseil et belé na makambu o na ba situation toujours o tozo vivre ngo na du jour au jour au quotidien voilà.
Mi bala moto ya misala miantoki oyo auti omboka goma na Nord Kivu na lisano liaye ya kosekisa na bofungoli ya feti e na nkombo ya Sauvons les Voyous abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali koboma ekolo Congo démocratique tolanda mwa mi bala.
Voilà donc na artiste na uti goma pour faire le spectacle du mouvo et mon anga déjà le titre za ki sauver les voyous sauver les voyous za spectacle moko ay mou o ezoko ko susciter bato na na ebisa wango ba vérité oyo ba ce qui se parle en bas na notiango likolo po bato ba yoka na venir bato des événements oyo emeka ki pona ko susciter bango na baza na conscience ya ko sala les choses bien parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop ba souvenir on est ça ba souvenir tout ya maladie ya covid 19 ba détournement ba mbongo ya RDC ba donc ba biloko ebele en fait onyo so ba autorité ba sala ka donc la religion la politique le social tout en fait.
Nangambo na ye Tito Munganga réalisateur na pièce La Braise azali koluka kopesa biano na esika ya basi na société congolaise akaniete mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo toyoka Tito Munganga.
Voilà résumé ya pièce na biso ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société pièce eza koluba mingi na ba violence na ba na violence conjugale donc lolenge nini basi bazalaka maltraité na kati ya bambala na bango na basi bazali ko boyisa makosala misala il faut azwa o babenga kanjikisa ya mobali na epo asala mosala nzoka nde mwasi pe azali na ba na babeme posa ke mibali dizo ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe bakoki kozala na yango
nzoka nde Olivier Maloba mokambi ya lisanga Taxems anyati se tempo na bana basi kokoba na misala ya kosekisa.
Message ya munene to continue message ya ne passé elingi koloba tozo soutenir basi baya batikala kaka na kati ya masano ya théâtre ya mususo zui po na message ya audition oyo ça veut dire il faut que ba artiste baye ba ko s'adapter baye ba ko landa mwa mupepe ya mboka oyo ndenge zo kende po toye ba kotikala na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma ebandisama uta mbula nkoto ibale na libwa na lisanga Taxems to Théâtre des Amazulu, centre de création et de montage de spectacles, ezali lisanga ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo, Rwanda mpe Burundi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Ezala Kibongo Festival International Ngoma na sango eye Jean-Claude Mfundi ya pesi biso na linaka na biso lokole ya lelo uto Kisangani. Na sango ya mokili ya lelo tolobaki nungu na ekolo Congo Démocratique pona lifuta li ya bakele mibeko sima na Martin Fayulu ko pamela bubuki mibeko li ya misolo na kopesaka bango dolar en koto tukumi bali na moko mingongo misusu pe mitelemi pona kosenga na Assemblée Nationale kosakola na polele lifuta liye ya bakele mibeko. bato ba manduki pe ba bundili ndenge na ndenge bazali kokata nzela na mai ndombe na matata pe bitumba kati na bayaka na bateke tolandaki litatu likouta na route nationale numero 17 topesi matondo na Marius Mungo ya sungaki biso na sango topesi pe matondo na Fatou Makala la Limasi na Cornelius Tenor ba bazali onzela ya masini tokutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 tobosa na te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso ngai kombu na ngai Edi Isango.